Hyvää iltaa, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Minun nimeni on Riitta Harjola ja tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Me olemme käsitelleet tätä viime kerralla sitä uskovien kastetta. Ja nyt kun olen lueskennellut tuota luterilaisten kastetta ja sitten yllätys, vilkasi vahingossa taas sitä katolisen kirkon oppia tästä lapsikasteesta, niin sieltähän pitää lähteä tutkimaan tätä kastetta, jotta ymmärtää sitä luterilaisen kaste. Joten kyllä mun täytyy sanoa, että on hieno asia, että meillä on ihmisiä, Herran palvelijoita, jotka ovat perehtyneet asioita. Tähän tarvitaan semmoista historiankin tietoutta. Pelkkä raamattu ei meitä auta. Tämä lapsikastehan tuli vakiintunut vasta joskus 300-luvulla jälkeen Kristuksen. Apostolisena aikanaan sitä ei, eikä sitä raamatusta edes löydy. Joten mennään heti suoraan asiaan. Tämä on Ahvenaisen kirja pohjalta, ettei kukaan eksyisi. Olikohan se semmoisella nimellä? Ettei kukaan eksyisi. Joo, se oli se kirja. Erittäin hyvä kirja. No niin, tämä katolisen kirkon kehitykseen vaikutti suuresti lapsikasteen käyttöön ottaminen. Ja se siis syrjäytti sen uskoville tarkoitetun kasteen ja muutti siten sen alkuperäisen merkityksen. Isä, Jeesuksen nimessä pyydämme, että siunaa sinä tämä asia totuudessa ja rakkaudessa. Tämä lapsikaste levisi myös protestanttisiin kirkkokuntiin ja huom. Tämä lapsikasteen teologinen perusta, sen loi lopullisesti kirkkoisä Augustinus. Kuoli 430 ja tämä perusta lähti, tiedättekö, perisyntiopin pohjalta. Ja tosiaan, koska tätä kastetta ei vauvojen kastamista ei löydy raamutusta, siitä on jouduttu perustelemaan kirkkoisia lausunnoilla. Ja tässä on tämä kirkkoisä Tertullianus kirjassaan De Baptismo. Sanoo, että kastettavat ovat henkilökohtaisesti uskossa. Niin, muun muassa kirkkoisä Tertullianus kehottaa kirjassaan De Baptismo varmistamaan, että kastettavat ovat henkilökohtaisessa uskossa. Hän ehdottaa viivyttämään lasten, joilla hän tarkoitti 6-12 vuoden ikäisiä lapsia kastamista liian aikaisin. Niin, ennen 300 vuotta lapsikastetta tai vauvakaste ei ollut olemassakaan. Ja sitten nämä monet yksillä tuon Tertullianus, niitä on kirkkoisia kauhean paljon, niin muun muassa hän, Augustinuskin, kastetutti itsensä vasta varsin myöhään. Ja tässä on mielenkiintoista myöskin sekin, että tämä Luther kirjoitti kahdelle papille näin. Tässä se vastailee tämä Luther tälle kaverille, että tämä ei vielä todista, että lapsikaste on varma, sillä eihän yksikään raamatun lause puhu siitä. Minä vastaan, tuo on totta, Luther. Ei ole olemassa tarpeeksi päteviä raamatun lauseita, joiden nojalla sinä voisit osoittaa lasten kastamisen alkaneen ensimmäisten kristittyjen keskuudessa apostolien jälkeen. Mutta siihen on kyllin pätevät perustelut, ettei meidän aikanamme kukaan voi torjua eikä hylätä lapsikastetta, onhan sillä niin pitkä perinne. Huomasit siis, että Luther vetoaa perinteeseen, mutta hän myöntää, että vauvojen kastetta ei löydy Raamatussa. Miksi sitten otettiin tämä lapsikaste? Toisella vuosisadalla alkoi nimittäin levitä epäilys kastamattomien lasten kohtalosta, ja vauvojen katsottiin olevan osallisia niin sanotusta perisynnistä, eli syntiin taipuvasta luonnosta. Ja sen katsottiin koituva lapsen turmioksi, ellei häntä kasteta. Myös luterilainen Augsburgin tunnustus myötäilee katolisen kirkon oppia. Sen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, on ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina. Ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kaste ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan. No mitäs Raamattu sanoo perisynnistä? Ihminen syntyy syntisenä luonnoltaan, turmeltuneena Aadamin synnin seurauksena, Salmi 51, sitten Roomalais 5:12-18. Lasta ei kuitenkaan rangaista vanhempien syntien synneistä, Hesekiel 18:4-20. Perisynnissä synnistä siinä muodossa, että sen rangaistavuus siirtyisi vanhemmilta lapsille, ei Raamatussa mainita. Jos perisynnillä ymmärretään Aadamilta perittyä lihanturmelusta, eli kyvyttömyyttä elää synnitöntä elämää, siitä vapautuminen lapsikasteessa on mahdotonta. Lihan turmelus säilyy ihmisessä koko elämän ajan. Siis se lapsikaste, eikä se uskovienkaan kaste, se ei ole perisynnin poistamista. Ja mitä vauvaan tulee, niin hän on otollinen Jumalle Kristuksen sovintotyön ansiosta. Katsotaanpa tuota kaste ja uudesti syntyminen. Katolisen kirkon, siis kasteessa ihminen syntyy uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Hänestä tulee pyhän hengen temppeli ja hänet liitetään Jumalan perheen kirkon jäseneksi. Herran tahdon mukaan kaste on tarpeellinen ihmisen pelastumiseksi. Herran tähden mukaan kaste on siis mukamasten ihmisen pelastumiseksi. Ihminen saa tässä sakramentissa anteeksi perisynnin ja kaikki henkilökohtaiset syntinsä. Kerran petevästi saa kastetta. Ei voi toistaa. Tästä oppii perisynnin anteeksi antamista kasteesta johti siihen, että uudeksi syntyminen uskottiin tapahtuvan kasteessaan. Uudeksi syntyminen Uudessa syntymissä Raamattu tarkoittaa heräämistä hengelliseen elämään Pyhän Hengen ja Jumalan sanan voimasta. Ja kasteessa tapahtuva uudelleen syntymisen perusteeksi on otettu Johannes 3, jakeet 3 ja 5, jossa puhutaan verestä ja hengestä syntymisessä. Tiitus sekä Tiitus 3 ja 5, joka puhuu uudelleen syntymisen pesusta. Ai ai, kun luterilaisetkin puhuu tästä uudelleen syntymisen pesusta. Tulkoon se nyt meille selväksi, että niin ensinnäkin näissä mainituissa sanapaikoissa, niin se ei kummassakaan kohdassa mainita kastesta mitään. Ja sitten, ja muiden raamattukohtien perusteella tiedämme veden olevan sekä Pyhän Hengen että Jumalan sana vertauskuva. Ja Johannes 4:14, Johannes 7:37-39 ja Efesolais 5:26. Ota ylös nämä ja tutustu niihin itsekin. Siis tämä uudesti syntymisen pesu, mitähän se tahtoo tarkoittaa. Se tarkoittaa sydämen puhdistumista Jeesuksen veressä. Raamattu vahvistaa tämän sanoissaan, ettei kaste puhdista lihan saastasta ja synnistä, vaan Jeesuksen veri. Ja tämä vesipesu, se on pyhän vesi on symbolisoi siis Pyhää Henkeä ja se on sanan vertauskuva, tämä vesi. Ja Raamatun mukaan uudeksi syntyminen tapahtuu silloin, kun ihminen kuulee evankeliumin ja ottaa se uskossa vastaan. 1 Kornelia 15, Jaakob 1:18, 1 Pietari 1:23, Efesolais 1:13, Johannes 3:16. Otetaan tuo 1 Kornelia 15. Minä teidät synnytin. Evankeliumin sanalla. Kukaan pieni sylivauva ei siis vielä ymmärrä kuulemansa, ei hän voi sitä uskoakaan. Sitten kun ne perustelee luterilaisetkin tämmöisellä, tätä katolilaista, sieltähän tämä kaikki hapatus on otettu. Siis vauvojen kaste ja pelastus. Vauvojen kastamista perustellaan myös sillä, että Pietari mainitsee kasteen pelastavan. Kyseisessä Raamatun kohdassa puhutaan Nooan perhekunnan pelastumisesta veden paisumuksesta. Ja kasteen sanotaan pelastaa meidätkin tämän vertauskuvan mukaan. Ai ai, kun jotkut oikein fanaattisesti höpisevät tuosta Nooan arkistakin. Kuulkaa, arkissa ei ollut sylivauvoja, vaan 8 aikuista ihmistä, jotka menivät arkkiin omasta halustaan. 1 Mooses 7:13. Sitten vesi ei pelastunut heitä hukkumiselta, vaan arkki. Siis arkki pelasti heidät hukkumiselta. Ilman arkkia Nooan perhekunta olisi hukkunut muiden tavoin. Mistä vesi sitten pelasti heidät? Se pelasti eli erotti heidät jumalattomasta maailmasta. Ja arkki kuvaa sitten Kristusta ja kaste erottautumista maailmasta, kuten Pietari sanaa. Sanoo, antakaa pelastaa itseni tästä kierrosta sukupolvesta. Verenpaisumus, joka tuli tuomiona synnin ylle, alkoi vasta sen jälkeen, kun ihmiset olivat menneet arkkiin. Myös vesikaste kuvaa tuomiota vanha elämä ylle, ja se tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ihminen on päässyt uskon kautta sisälle arkkiin, Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on meidän Noovan arkkimme. Hänessä me pelastumme. No sitten on tämä kuin vauvojen kastaminen ja pyhä henki. Katolinen kirkko opettaa, että vauva saa kasteessa pyhän hengen, jonka ansiosta hän syntyy uudesti Jumalan lapseksi. Perusteluna pyhän hengen saamiselle pidetään Raamatun paikkaa Johannes 3.5, jossa Jeesus sanoo uudistuminen tapahtuvan vedestä ja hengestä, sekä apostolien teot 2.38-39, jossa lupaus pyhästä hengestä annetaan niille kuulijoille, jotka tekevät parannuksen ja ottavat kasteen. Lupaus koskee myös heidän lapsiaan ja kaikkia, jotka Herra kutsuu. Vaikka Pietari sanoo pyhän hengen lupauksen koskaan myös hänen kuulijoitensa lapsia, ei hän tarkoita sillä sylivauvoja. Pietari puhuu niistä lapsista, jotka Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tätä ei voi soveltaa vauvoja, jotka eivät vielä ymmärrä mitä Herran kutsusta. Uudessa testamentista ei ole yhtään esimerkkiä siitä, että ihmiset olivat saaneet pyhän hengen vesikasteessa, eikä varsinkaan vauvakasteessa. Päinvastoin on useita esimerkkejä pyhän hengen saamisesta kasteen jälkeen. Apostolien teot 8.14-16 ja 19-1-7. Korneliuksen kodissa olleet ihmiset saivat pyhän hengen lahjan ennen kastetta. Kaste ja uskojärjestys, se on seuraavana. Vauvojen kastamista perustellaan myös sillä, ettei uskontulon ja kasteen järjestyksellä ole merkitystä. Haloo, sillä on paljonkin merkitystä. Kun kastetta kuvataan vanhan ihmisen hautaamisena, se kertoo siitä, että vanha ihminen täytyy olla kuollut ennen kastetta. Roomalais 6.4-6. Raamattu sanoikin, että kun ihminen syntyy uudesti, vanha joutuu syrjään. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut ja uusi on tielaan tullut. Uuden elämän tultua vanhaa haudattua. Niin, ketään ei haudata etukäteen. Niin. Täytyy olla siis kaste pitää suorittaa ennen uskoon tulemista. Siis kastetta ei pidä suorittaa ennen uskoon tulemista. Olikohan se Juha Kiiski, se oli luterilainen, varmaan pappi, niin hän piti luennon tästä kasteesta, niin kyllä hänen täytyy myöntää. Minä oikein kuuntelin, että yrittääkö se tuonkin sanan vääntää sen kohdan apostolien teosta, jossa 3000 ihmistä tuli usko. Hänen täytyy myöntää se, että siinä ei mainita vauvoista mitään. Mutta otan sen myöhemmin esiin, mutta kyllä sittenkin piti vängätä kasteesta muuksi. Joo, he ottivat kasteen ja saivat siellä piston sydämeen ensiksi. Ja heitä oli siis 3000. No sitten on nämä perhekunnittain kanssa. Tämä on myös kova kiista kysymys myöskin tuolla Lutteruksen puolella. Vauvojen kastamista puolustetaan usein sille, että perhekuntia kasettaessa vauvat kuuluvat aina mukaan. Totta kai perhe saa ensin, kun ne vauva syntyy, niin sitten se kasvaa ja kehittyy ja aikuistuu ja näissä Raamatun mainitsemissa perhekunnissa lapset olivat jo siis varttuneet, koska kaikkien perheenjäsenten ja omaisten kerrotaan tulleen usko ennen kastetta. Mainitaan näistä Korneliuksen perhekunta, Lyydia, vanginvartija, Kristuksen verekunta. Ja sitten on toinen on tämä kaste ja ympärileikkaus. Kun he tätäkin vääntävät. Poikalasten ympärileikkaus rinnastetaan usein vauvojen kastamiseen, mutta se ei sovellu vauvojen kastamiseen. Seuraavista syistä. Ympärileikkauskäskyä ei ole annettu muille kuin juutalaisille. Ja ympärileikkaus koski vain poikia. Sen mukaan vain poikalapset pitäisi kastaa. Ympärileikkaus ilman sydämen muutosta ei tehnyt kenestäkään Jumalalle kelvollisia, kuten Paavali sanoo. Sillä ei ole juutalainen, joka vaan ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka on sisimmässään, on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä. Ei kirjaimen mukaan roomalais 28-29. Siis ympärileikkaus ei siis ole kasteen, vaan uudessa syntymisen vertauskuva. Fyysinen ympärileikkaus suoritetaan käsiin, mutta sydämen ympärileikkaus tapahtuu hengessä. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella, Kolossalais 2.1. Samoin kuin juutalaisista poistettu oli juutalaisen kansan jäseniä ympärileikkauksen ansiosta, uudesti syntyminen hengessä tekee meistä Jumalan lapsia, Jumalan kansan jäseniä. No, onko vauvojen kastaminen väärin? Vauvojen kastamisen Jumalan kolminaisuuden nimeän on kaunis toimitus, jonka hyvien lupausten toivoisi olevan totta. Mutta kuten edellä on osoitettu, vauvojen kastaminen ei ole apostolista perua, vaan ihmisten uskomuksiin perustuva toimitus. Mitä vahinkoa siitä sitten on? No, lapselta riistetään se ilo, jonka hän saisi kokea, kun hän uskoon tultuaan itse ottaa kasti. Vauvojen kastamisen vuoksi alkuperäisistä raamatullisista uskovien seurakunnista on muodostunut kansankirkkoja, joiden jäsenet ovat suurimmaksi osaksi kääntymättömiä nimikristittyjä. Valitettavasti käytäntö todistaa tämän todeksi. Olemmehan me sen nähneet tänäkin päivänä. Kirkot joutuvat vakuuttamaan kastetulle jäsenilleen, että he pääsevät taivaaseen kasteen ansiosta, vaikka he eivät olisikaan tunnustavia kristittyjä. Voi voi, ollaan vahvasti uskonnollisia, käydään kirkkokun täyn tilaisuuksissa, tehdään ristimerkkejä, kumarretaan ja nostetaan käsiäkin ilmaan ja sillä lailla. Mutta sisäinen yhteys Jeesukseen puuttuu, kun ei ole synnytty uudesti ylhäältä. Ja Jumalan palvelukset mennään kaavojen mukaan, sen pystyy liturgiat tekemään kai, vaikka jos uskossakaan. Kun lähes koko kansa kuuluu kirkkoon, pappiskoulutus on avattu kaikille halukkaille uskosta riippumatta. Niin, ja tämä on johtanut sitten tietysti siihen, että on myöskin kääntymättömiä teologia, jotka eivät tunne pelastuksen tietä ja toimivat kirkon pappeina. Kun sinä olet sillä alan käynyt seurakunnissa, niin kysy papilta, että onko se löytänyt Jeesuksen. Silloin kun olin rippikoululeirillä ja minä sain ensimmäisen kerran semmoisen vaikutuksen sydämen, että minäkin haluaisin Jeesusta löytää. Mä menin sitten isosen tykö ja pyysin, että mäkin haluaisin löytää tuon Jeesuksen. Niin tiedättekö, hän vaan rukoili yleisen rukouksen. Mutta me oli ihan kuin lumiukko pihalla, ei tapahtunut yhtään mitään. Ja mä lähdin sitten surullisena pois, että mä en löytänyt sitä Jeesusta. Ei minkäänlaista opetusta uskosta anneta lapsille. Se pitää kertoa, että näin löytyy Jeesus. Sanoit, että Jeesus tulee mun elämääni. Ja anna mun syntini anteeksi. Siihen kuuluu sitten lupaus, että täyttyä pyhällä hengellä. Herra, täytä mut pyhällä hengellä. Ja tee minusta sinun omasi. Sinä voit sen tehdä siellä omassa oloissasi, mutta sitten rupeat lukemaan Jumalan sanaa. Ja se on meidän täytyy ottaa itse tämä hengellinen vastuu itsestämme. Sitä ei toinen voi elää. Kukaan ei voi elää minun elämääni ja minun uskoelämääni, enkä minä voi elää sinun uskoelämääsi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sinä rakastat ihmistä. Ja haluat viedä hänet, tuoda hänet sinun yhteyteesi. Kiitos siitä varustuksesta, jonka sinä annat omillesi. Halleluja, kaikki kunnia ja kiitos sulle. Rakas Jeesus. Aamen. Muuten hyvää kesän jatkoa teille, rakkaat ihmiset. Olipa se ihana asia, että meille tuli vähän lähti pois nuo tukalat sääolosuhteet. No, nyt se meni raiteilla tällä. Kiitos, voikaa hyvin.